Já nějak volně navážu tím, co tady mám připraveno. Chci vlastně mluvit o církvi, ale navážu na to, co už vlastně ráno jsem, nebo na začátku shromáždění jsem četl, možná i na nějakou tady tu písničku, tu poslední, kterou jsme zpívali, kdy vlastně církev zve Boha Ježíše, aby k ní přicházel, aby ona přicházela k němu. Tak chci mluvit o církvi, chci mluvit o tom, že vlastně je to takový úvod. My jako společenství máme nyní zhruba rok, doufám, že necelý už, rok na to, aby jsme se stali samostatným sborem. Je to ta konkrétní praktická situace toho oddělování se a osamostatňování se. A tak jsem si řekl, když já bych si sám osobně přál, aby to bylo hned, aby to bylo rychle a myslím si, že by to tak bylo dobře, tak na druhou stranu prostě vím, že to vezme zhruba takovýhle čas a tak to chci vzít pozitivně a říkám si, tak výborně, tak máme rok času se tak jakoby ještě v něčem dodělat, dopracovat, dotrénovat. Tak chci mluvit o církvi, o shromáždění, o Božím lidu, o místním sboru, takže ne, že bych celý ten rok, ale chci se zvlášť věnovat různým vyučováním a kázáním vlastně o tom, co je sbor, jak funguje nebo jak by měl fungovat a tak dále, tady ty souvislosti. Teďka si můžeme přečíst na úvod ze 4. kapitoly Efeským z 11. až 16. verše tohle místo, takže Efeským 4, 11 až 16. A je tam to místo o Božím lidu. Je to určité vyjádření apoštola Pavla, jak vlastně popisoval církev. Tak já to přečtu Efeským 4, 11 až 16. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty a jiné pastýře a učitele, aby připravil svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. Abychom již více nebyli jako děti zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení, v lidské nestálosti, v chytráctví, k nastražené cestě bludu. Nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby, v toho, který je hlavou v Krista. Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Amen. Tak nebudu se vůbec zabývat těmi proroky, apoštoly, učiteli, evangelisty. O tom jsem vlastně mluvil v loňském roce několik vyučování, několik kázání. To máme jakoby už za sebou. Chtěl jsem tady v tom místě vlastně připomenout jeden z pohledů na církev, těch božích nebo těch biblických, které jsou v Božím slově, že to je tělo, že to je určitá biologická struktura, že to je něco, co je živé a roste to. Je to tady několikrát zmíněno, myslím, minimálně třikrát růst nebo něco, co dorůstá, vyvíjí se, dospívá. A je to myšleno na rovině osobní, vlastně pro každého z nás i na rovině jako celku. Věřím, že tady to místo se dá použít na to, že smyslem tvého života, mimo jiné, tak je to, aby si ty sám, ty sama dorostl plné postavy Kristovy míry. Aby si se jednoduše na konci života, nejlépe už teď, nejvíce podobal Ježíši svým charakterem, svojí dospělostí duchovní, svými způsoby, svým myšlením. Platí to ovšem i na společenství. Vlastně všichni ti apoštolové a učitelé a evangelisti jsou vlastně tady dáni za jedním účelem, aby připravili Boží lid a aby ho vedli, aby ho vychovávali k tomu, aby ten Boží lid, věřím, že je to tady ve smyslu místní sbor, dorostl té plné Kristovy míry. A mě to zaujalo a znovu se mě to dotklo, že je tady několikrát znovu a znovu řečeno, cílem je, abyste se podobali Pánu Ježíši. Abyste nezůstali na půli cesty. A před chvilkou jsem mluvil o té sopce, o nějaké změně, o nějakém výbuchu. Důležitá věc, s kterou je potřeba počítat, správný pohled na církev je ten, že se bude pořád měnit. V historii to má, jsme mnohokrát viděli, že církev byla třeba po stovky let stejná nebo po desítky let stejná. Chodí tam pořád stejní lidé, zpívají se stejné písně, kázají se stejná kázání, trvá to stejně dlouho. A ta stabilita je na jednu stranu pěkná, na druhou stranu se to nepodobá tomu, co tady čteme. Tady se neustále mluví o růstu, vývoji, proměně, posunování až k té dokonalosti Kristovy podoby. Je potřeba si to připomínat. Je potřeba si připomínat, že toto nám předestřel Pán jako cestu i cíl, jak na té společné rovině, tak na té osobní rovině. Víte, že někdy tak snílkovsky mluvím o tom, že si dovedu představit, že v tomto sboru je 500 lidí, že tady máme 5 evangelistů, 8 kazatelů, 64 zaměstnanců. Já bych mohl si prostě vymýšlet dál a dál, ale já si až tak jako nevymýšlím. Nedovedu si to představit, jak já bych to zvládnul, ale ve městě, jako je Sušice, je to určitě v Božím plánu. Možná to může mít nějakou jinou formu nebo podobu, než já si představuju a než vám říkám. Možná to může mít podobu toho, že tady bude 20 sborů menších. Ale ty cíle, které má Bůh, jsou veliké a vysoké. A to se týká jak toho sboru. Jednu věc, to už jsem tu taky říkal mnohokrát, jedna věc je jistá. Pokud v našem sboru nebude 40 lidí, ale 400, tak už to nebude jako teď. Bude to úplně jiné. Všechno se převrátí, všechno se změní. Budeme si muset zvykat na úplně jiné věci. Něco musí zůstat stejné. A to je Boží slovo, stání na Božím slovu a tady ty základní věci, ale jinak se to všecko může někam úplně posunout. A to je ten růst. A naposledy řeknu, i ve tvém osobním životě říkám ti to jako návnadu nebo takové povzbuzení návnadu. Ty můžeš za 10 let být úplně jiným člověkem. Úplně jiná můžeš být, nebo úplně jiný můžeš být. To, s čím teďka bojuješ, už můžeš mít dávno za sebou. V Kristu je to možné. A Bůh chce, aby jsme byli podobní jemu. A ne jenom v lásce, ne jenom v pokoře, ale tady je napsáno všemi způsoby, aby jsme rostli v toho, který je hlavou, totiž v Krista. Všemi způsoby, všelijak možně. Já jsem chtěl teďka dneska mluvit o vlastně takové úvodní slovo před těmi vyučováními o různých podobách církve. Možná se na to dostanu, mám toho tady 2 stránečky. Chci mluvit vždycky na začátku takové tlusté vědecké knihy, je kapitolka Výklad pojmů. Vlastně vždycky ten autor musí vůbec zopakovat ty základní pojmy, které bude používat, aby se vůbec s lidmi jsme se dohodli. A to už tak od babylonské věže musíme dělat, že i když někdy mluvíme stejným jazykem, tak jakoby si nerozumíme. Chci mluvit o církvi, tak vezmu to letem světem velice rychle. A je to takové připomenutí, co to je církev, nebo kde všude se vyskytuje biblicky. A my, když řekneme církev nebo Boží lid, tak máme nejrůznější blízké představy z našeho života. Někdo si představí církev bratrskou, jiný si představí katolickou církev, někdo křesťanská společenství, někdo si představí takový nebeský útvar a tak dále. Tak z písma. Základní, řekl bych taková nejintimnější podoba církve podle písma je manželství. Bůh připodobňuje svoji církev k nevěstě, kterou si hodlá vzít, k manželství, ke svatbě. Prostě tady ty termíny se tam často jako podobenství používají ve vztahu Krista a církve, nebo na popis církve, že to je vlastně nevěsta, která má vztah s Bohem. Ale to se přenáší i do těch našich praktických manželství. Manželství, které je uzavřeno před Bohem na základě Boha, které uzavírají 2 křesťané nebo prostě uvěří, tak to je církev. Už tam jsou všechny znaky církve. Spojuje je víra, uzavírají smlouvu, mají určitou strukturu, je tam hlava. A klíčový je vztah mezi těmi 2 lidmi, ale jsou tam i různé názory, různé hledání, tříbení a určité boje třeba někdy, názorové. Je tam ale i plodnost. Zkrátka, manželé jsou nejmenší jednotkou církve. Pokud máš tu výsadu, že žiješ v manželství, tak máš doma se svou ženou nebo se svým mužem, máte prostě církev. A všechny zaslíbení církve se na vás vztahují. Potom je to církev v domě, neboli ten příslovečný oikos. V té době to bylo poměrně běžné. Není to jenom manželství rozšířené o děti, ale nazval bych to prostě to, co se děje u vás doma, ve vašem domě. Někdy tam se můžou scházet lidé za účelem hledání Boha, nějaká domácí skupinka nebo něco podobného, nějaká modlitební. Přijímáte návštěvy nebo máte někoho trvalé, ještě dalšího doma, další členy domácnosti, rodiče, prarodiče, příbuzné, nájemníky. To všechno prostě patří do toho oikosu, do toho oiku. A to, co se prostě děje tady v té skupině, to je ta církev. To je ta domácí církev. A je to velice důležité a často se to opakuje, že sbor je tak silný, jak silné jsou tady ty jednotlivé oikosy v tom daném sboru. A je to logické, pokud by byly rozbité, polámané nebo nemocné ty jednotlivé domácí církve, tak asi v tom celku to taky nemůže mnoho fungovat. Možná bych to řekl takhle, ta nejmenší církvička, to manželství, musí být v pořádku, aby mohl být v pořádku ten domácí oikost a z toho pak roste ten zdravý sbor. A dostáváme se teda k tomu dalšímu biblickému pojmu nebo vymezení toho, co je církev, a to je společenství v daném místě. Myslím si, že je jeden ideál, jedno město, jeden sbor, kde lidé, kteří věří v Pána Ježíše Krista, jsou spojeni určitou smlouvou, určitou strukturou a spolupracují. Často to v písmu vidíme, myslím, že to nemusím připomínat, ale dopisy jsou adresovány tu církvi v Kenchrejích, tu ve Filadelfii, tu do Efezu a tak dále. A tady ten ideál je trošku komplikovaný, nebo trošku se nám zkomplikoval historicky během těch 2000 let, ale to teďka nechci nějak rozebírat. A potom už je další biblický pojem, a to je církev Kristova. Ta obecná, ta celková, a to je vlastně společenství všech věřících křesťanů na zemi, kteří jsou spojeni v Duchu Svatém, vírou v Ježíše a tím, že jsou všichni děti jednoho Otce, nebeského Otce. Je zajímavé, že ta raná církev, nebo ta biblická církev, nebo ta biblická zpráva neznala denominace. Neznala to rozdělení na pravoslavné protestanty, katolíky, charizmatiky, cébáky, apoštoláky a já nevím na koho všechno. A ani takhle, zdá se, Boží slovo jakoby neuvažuje. Je tam prostě ten stupeň té domácí nebo té místní církve, té církve v tom daném místě, městě nebo vesnici. A pak je vlastně vždycky vyjadřována až ta církev Kristova, ta duchovní. Tím nechci říct, že bych zavrhoval ty denominace. V Bibli taky není popsáno rádio a rád ho používám. Mobil tam taky nemáme a zdá se, že může sloužit k dobrým věcem. Zkrátka, je to něco, co jsme si my lidé nějak do toho asi trošku přidali, ale pokud to slouží k dobrému, tak je to dobré. Pokud to slouží ke špatnému, tak je to špatné. Ale to je asi tak všechno. A to není potřeba si z toho dělat nějak vrásky. A nakonec skončím u něčeho, co možná nejvíc souvisí s tou církví Kristovou, s tou nejvyšší nebo tou celkovou formou té obecné církve Kristovy, do které jsme zapojeni křtem, do toho společenství božích dětí, nejenom všech míst, ras a kultur v tento den, ale má to i ten přesah časový, že jsme vlastně, máme společenství i s lidmi, kteří už tu nejsou, žili dřív. Tak ale vrátím se jakoby na začátek. V Matoušovi 18:20 je napsáno. Taková pozoruhodná definice, přímo od Ježíše Krista. Tam, kde se sejdou dva, neb tři, v mém jménu, tam já jsem, uprostřed nich. To se dá vztáhnout na to manželství, ale ono se to dá vztáhnout na jakékoliv dva, neb tři křesťany, na jakémkoliv místě, ať jsou odkudkoliv. A jsou takové vtipy, na jedné lodičce pluje katolík, protestant a pravoslavní a teď se tam něco děje, je tam nějaká zápletka, je to vtipné. Mně se líbí tady to vyjádření, Pán Ježíš, to na jednu stranu úžasně konkretizoval. Když se dva lidé sejdou, nebo tři, aby se spojili před Bohem jakýmkoliv způsobem, modlitbou, večeří Páně, nebo při nějaké dobrém díle, nějaké práci, nějaké činnosti praktické, tak z Ježíšova pohledu to je církev, kde on je, kde on přebývá. A je to oproštěno, tady ta definice, od jakéhokoliv právě rozdělování na rasy, kultury, denominace a tak dále. Tak to je církev. A chtěl jsem dneska je to vlastně takové svědectví nebo takové zamyšlení a je to smutný příběh o jedné ženě, kterou jsme poznali, ale už není mezi námi, protože si vzala život. Dozvěděl jsem se teďka, že jedna žena, která křesťanka, která bydlela na Borové Ladě, tak před Vánoci, prostě na sklonku roku, spáchala sebevraždu. My s Lenkou jsme s ní mluvili. Byla to žena, která kdysi byla, pocházela z Turnova, kde chodila do sboru, byla velice aktivní, dokonce jeden čas byla starší toho sboru, byla ve staršostvu, byla to prorokyně, prorokovala a dalo by se říct, a to je aspoň svědectví lidí z toho sboru, některé osobně znám, tak vlastně ona byla v mnohém příkladem víry pro ostatní. a byla mladá, inteligentní, hezká, zbožná, nadšená a sloužila. A potom, ale tady ty krásné, mladé a inteligentní ženy mají někdy problém. Špatně schání muže. A nějakým způsobem se seznámila s nějakým mužem, který potom uvěřil a vzali se, ale ukázalo se, že ten muž po tom, co si ji teda vzal, tak nějak měl takovou tendenci se vzdálit církvi a nakonec, protože byli bohatí, tak on koupil právě tam nějaký penzion nebo nějaký takový objekt na Borové Ladě a vlastně z těch severních nebo respektive východních Čech se přestěhovali úplně na druhý konec republiky. On úplně přestal chodit do sboru a ona se vlastně takovýmhle způsobem ocitla, dalo by se říct, v takové izolaci, v takové pustině. A zkrátka se jí stalo, to nebudu nějak podrobně popisovat, že si to běžné společenství v úvozovkách s normálními křesťany prostě nějak došlo k tomu, že ho začala nahrazovat obecenstvím s nějakou křesťankou, která ovšem jí vedla takovým podivným způsobem, až z toho vlastně vzniknul takový velice nezdravý, divný vztah, kdy na sobě byli nesmírně závislí a začalo to mít takové prvky trošku čarování, trošku okultismu, takového jasnovidectví, kdy prostě jedna druhou podvazovali, třeba když měla někam jít a pro něco se rozhodnout, tak se musela zeptat tý druhý a ta jí to musela schválit, anebo jí to zakázala třeba. Zkrátka, celé to jakoby tak nějak divně se skroutilo, pomotalo a mnoho těch starých jejich kamarádů, křesťanů, někteří navštěvovali, psali, volali, snažili se udržovat kontakt, tak jí třeba tady tu věc podivnou rozmlouvali, varovali jí, nicméně nějak nebyla schopná se z toho nějak vymanit. A to trvalo mnoho let, skoro možná by se dalo říct 20, to přesně nevím. Ale vlastně ta dlouhodobá izolace od společenství a taková vlastně to zaplétání se do takových podivných duchovních věcí mělo za následek to, že se jí vlastně celá konstrukce víry zhroutila, přišla o ty nejzákladnější věci, jako je jistota spasení, začala pochybovat o tom, jestli vůbec je Boží dítě, jestli kdy vůbec byla Boží dítě, jestli je jí ještě dána nějaká naděje Božího odpuštění. V podstatě se dostala do vlivu ďáblova, začala slyšet hlasy, které jí říkaly strašné věci a my jsme se s ní setkali zhruba před rokem, mluvili jsme s ní, modlili jsme se s ní, ale viděli jsme, že ten stav duchovně psychický, ve kterém je opravdu jako hodně těžký. A pak za ní ještě Lenka jednou byla, ale navštěvovali ji další křesťané, prostě mnoho lidí se za ní modlilo. Nicméně došlo k tomu, že to, co jí pronásledovalo, jí nakonec dohnalo k takovému konci a špatně vlastně takhle skončila. Je to smutný příběh, ale vyprávím ho i z jednoho důvodu, a to z toho, že platí nějakým způsobem to, že opravdu žít bez církve, žít bez společenství, ať za to můžeš, nebo za to nemůžeš, ať se to stane z nějakého takového důvodu, jakéhokoliv, tak je to velice nebezpečné. A často to špatně skončí. Protože jako lidé jsme v tomhle smyslu slabí, ale v tom společenství se opravdu můžeme úplně konkrétně povzbuzovat, potěšovat, korigovat se, nějak si srovnávat víru a mantinely. Když jsme o tom mluvili s Jirkou, tak jsme konstatovali, no jo, je to opravdu tak, že ten verš, který říká, kdo stojíš, hledíš, abys nepadl, je velice praktický. Že vlastně se může stát to každému, kdo nějakým způsobem, teďka nechci říct, se vzdálí, ale kdo to nějak prostě pustí. Je mi to moc líto a na druhou stranu, když jsme tak i o tom doma uvažovali, jestli by se nedalo pro takového člověka udělat víc, nějak více za něj modlit, víc ho navštívit, popadnout ho, dotáhnout ho do shromáždění. Prostě vždycky můžete jakoby udělat víc. Na druhou stranu je nebezpečí, že bychom mohli uvěřit, že to je na nás. Že bychom mohli uvěřit, že my jsme ti, kteří formují lidské duše. Ale ono to prostě tak není. Každý je před Bohem zodpovědný sám za sebe. Každý dělá rozhodnutí, za která nese zodpovědnost před Bohem. My můžeme lidem pomoct, ale nemůžeme je zachránit. Nebo nemůžeme je... Bůh mi připomněl jednu takovou, vlastně mě vytanula taková otázka na mysli, co udělal Pán Ježíš, aby zachránil Jidáše. A přišel jsem na to, že neudělal nic. Neběžel za Jidášem. Jidáši, Jidáši, rozmysli si to. To tě Satan navádí. Nepadl na kolena a nezačal se modlit. Nechal prostě Jidáše a Jidáš špatně skončil. A já nevím, jestli konkrétně ta žena, jestli se s ní setkáme v Božím království, já bych si to moc přál a mám určitou malou naději. A to tady ty věci opravdu jsou těžké na rozsouzení. A jedno je jisté. Je to určité varování pro nás, pro všechny, v tom smyslu, kdo stojíš, hleď, abys nepadl. A varování k tomu, že opravdu je dobré zachovávat to společenství. A být v církvi tím, či oním způsobem, na té formě až tak zas nezáleží. Důležité je být s lidmi a sdílet s nimi svoji víru a nechat se ovlivňovat těmi druhými. Protože, a teď se vrátím jakoby zpátky do toho, co jsem řekl, je to pozoruhodné, ale má to patrně nějaký smysl, že nikde v písmu není napsáno, že církev tvoří člověk a Bůh. Ne nadarmo, prostě Ježíš říká, tam, kde se dva neb tři sejdou v mém jménu, tam já jsem uprostřed nich. Tím nechci říct, že člověk sám nemá víru. No, naprosto má. A může se stát, že někdo z nás díky určitým okolnostem se může ocitnout na nějaký čas někde sám, třeba daleko od domova a tak podobně. Ale je to důležité být s někým a nevést si to sám. Sám, je pravda, můžeš být i uprostřed lidí, uzavřít se do určité slupky, nikoho si tam nepustit a vlastně obrnit se proti všemu. I toho se může stát. Takže z Božího pohledu je to takový princip, je to takové tajemství. Bůh říká, že církev jsou alespoň dva, lépe tři. A i on sám vlastně jakoby se zmnožil tou tajemnou trojjediností. A je Otec, Syn a Duch a měli společenství ještě před ustanovením tohoto světa. Bůh není individualistický. Je společenský, bych tak řekl. Tak.